Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 ноябрь шәршәмбе көн микрофон алдында ал сукыр маш безнең тапшыруда. Татарстанның Тукай районы Калмаш авылы халкы дуңгыз үрчетү фермасы булдыруга каршы җыен оештырды. Мәскәүдә Татарстан вәкиллеге үткәргән утырышта Миңниханов мөддәте төгәлләнгәнчә, ягъни киләсе сайлауга кадәр президент булып калачагын әйтте. Дәүләт шурасы депутатлары да республика җитәкчесенең бу белдерүенә сөенгән, аларның берсе парламентта канунилык һәм тәртип комитеты рәисе урынбасары Рафиль Ногаманов белән сөйләшәбез. Литва башкаласы Вильнюста татарларга багышланган үзенчәлекле фото күргәзмә эшли башлады. Фотоларның авторы Неринга Река Шуте үз эшләрендә татарларның гасырлар дәвамында никадәр үзгәрүен күрсәтә алган. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң хәзер микрофон алдында Нойлалан.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Ислам дәүләте сафларына кушылырга омтылуда гаепләнгән Мәскәү дәүләт университеты студенты Варвара Караулованы Русиядә тыелган буйышмага татарстанлы Айрат Саматов җәлеп иткән дип яза Коммерсант газета. Басма белдерүенчә, Саматов үзе 2014 елдан Ислам дәүләтенә кергән һәм бу ел яз көне Караулованы бу оешмага кушылырга кыстаган, очкычка билет алган. Коммерсант Караулова белән Саматов ул вакытта инде шәригат канунлары нигезендә өйләнешкән дә булган. Саматовка террор оешмада булганга читтән торып, Русиядә гаепләүдә белдерелгән. Караулова узган елның маенда юкка чыга. Июнь башында ул 13 русияле белән Төркия, Сүрия чиген чыгарга омтылганда тоткарлана. 2015 елның октябренә кадәр ул бу җинаят эшенә шаһит буларак җәлеп ителә. Мәхкәмәдә Ислам дәүләтенә җәлеп итүчеләргә гаепләү белдерелә. Карауловадан сорау алганнан соң һәм ул яшәгән фатирда тентү үткәргәч тикшерү аның Русиягә кайткачта тыелган оешма белән элемтәдә булуын ачыклый. Караулованың әнисе бу хәлне Саматовны яратканга килеп чыккан дип әйтә. 10 ноябрь көнне тикшерүчеләр Карауловага Ислам дәүләтенә кушылырга теләүдә рәсми гаепләү белдерде. Сишәмбе көнне булган мәхкәмәдә Караулова үз гаебен тулысынча таныды. Ул адвокатлар ярдәменнән дә баш тартты. 28 октябрьдән бирле Караулова сак астында. Бүген Русиядә машина йөртүчеләрнең төбәк-ара һөнәр берлеге җитәкчелегендә каршылык чарасы үтә. Иң зур тыгым Мәскәү-Кырым юлының Белгород өлкәсендәге өлешендә һәм Омск-Новосибирск юлында барлыкка килде дип яза Коммерсант. Берлек башлыгы Александр Котов сүзләренә караганда, каршылык чарасына Татарстан белән Башкортстан, шулай ук Екатеринбург, Оренбург, Петербург, Карачай, Черкес, Кабарда-Балкар һәм башка шәһәрләр һәм республикалардан йөк машиналарын йөртүчеләр кушылырга тиеш иде. Башкортстандагы хәбәрчебез Рәмзит Абуляев хәбәр итә.
Башкортстанда авыр йөк машиналары водительләре бүген бүтән Россия забастовкасына кушылды. Өфе янында М5 һәм М7 юлларында бер нисә урында йөк автомобильләре йыелды. Водительләр хөкүмәт карарына үз ризалыгын белдерде.
Ну не устраивает их, что плата и так, налоги, топливо дорогое. Тут каждый по-разному говорит, как у змеи ног, не найдешь, кто бы говорит правду, кто неправду.
Каршылык акциясе авыр йөк автомобильләре өчен федераль трассаларда йөрүгә түләү индерү менән бәйле. 15 ноябрьдән Россиядә хөкүмәт күрһәтмәһе үз көченә инә. Тимәк, бу атна азагыннан 12 тоннанан авыррак йөк автомобильләре һәр километр өчен 1.53 тин түләргә бурычлы. Тәүдә бул сумма 2 тапкырга күбрәк ине. Төрле төбәкләрдә үткән каршылык акцияларының һуң түләү кәметелде. Шулай да транспорт компаниялары бының менән дә ризалашмый. Улар түләүне бөтенләй индермәскә, яисә сумма һәр сакырым өчен 1 сумнан да артмаска тиеш дигән фикердә. Тәү сиратта түләү ташылган товардың хакын арттырасак дип искәртә улар.
Когда платят за что-то все люди, они платят за услуги, а мы платим за то, что есть. Знаешь, вот просто за то, что живем, за то и платим. От этой забастовки мало что изменится. Понимаешь? Ну а факт, конечно, налицо, он неприемлемый для вообще для жизни в России. Это не капитализм, это варварский капитализм.
Карар проекта авторлары иһә 1.53 бер елдан юл фондын 40 миллиард сумга тулыландырасак дип күзаллай.
Россия хөкүмәте 12 тоннадан авыррак машиналарга 1 чакрым юл өчен 3 сум 50 тиен түләү карары кертергә җыена. Машина йөртүчеләр бу карарга ризасызлык белдереп юлларын япты. Хөкүмәт түләүне кертүдән баш тартмаса, машина йөртүчеләр 15 гыйнвар эшкә чыкмаячакларын белдерде. Русия җәмәгать пула тәгъзиләре Мисырда А-321 һәм Казанда бүгенге хәлакәте сәбәпле Дәүләт авиация комитетын МАКны белеме җитмәүдә гаепләп казаларын тикшерүдән читләштергә тәкъдим итә. Сертификацияләү һәм авиахәлакәтләрне тикшерү хокукларын Росавиация, Ространснадзор һәм Русия транспорт министрлыгы арасында бүлешергә тәкъдим ителә. Җәмәгать пулаты әлеге тәкъдимнәр белән Русия президенты Владимир Путинга һәм вице-премьер Аркадий Дворковичка чыгарга җыена дип яза Коммерсант Казан. Росавиация башлыгы урынбасары Олег Старчевой кышларны теркәүне һәм аларга сертификатлар бирүне үз эшләренә алырга әзер булуларын белдергән. Старчевой 2013 елның 17 ноябрендә Казанда Татарстан һава ширкәтенең ишкыш хәлакәтенә карата да МАКны тәнкыйтьләде. Казандагы хәлакәттән соң 2 ел вакыт узды, әмма МАКның бездә бүгенгә кадәр төгәлләнгән хисабы юк. Беренче хисапны гына җибәрделәр, ә башкаларда ул тулысынча бар, ди Старчевой. 2013 елның 17 ноябрендә Казан һаваланында ишкыш хәлакәткә юлыгып 50 кеше һәлак булды. Мисырның Шәрмәш-Шәйх курортыннан Петербурга кайтучы Airbus хәлакәткә юлыкты, барлыгы 224 кеше һәлак булды. Халыгар Олимпия комитеты допинг кулланында гаепләнүче Русияның җиңел атлетика спортчыларын җаваплылыкка тартырга чакырды. Бу хакта BBC хәбәр итә, һәм Олимпия комитеты җиңел атлетика федерациясының халыкара ассоциациясыннан катгый чаралар көтә дип тә белдерә. Русия спорт министры Виталий Мутко допинг сәбәпле туган җанжалда спортчыларны 2016 елда Рио-де-Жанейрода узачак Олимпия уеннарыннан читләштерергә мөмкиннәр дип белдерде. Аның фикеренчә, берәүләрнең көндәш булганнарны читләштерү икенчеләргә Русия абруен түбән төшерү өчен бу хәл килеп чыгарга да мөмкин. Дөнья күләм допингларга каршы агентлык Мәскәүдәге допингка каршы лабораториядә алдашулар өчен 9 ноябрьдә Русия спортчыларын халыкара ярышлардан читләштергә тәкъдим итте. Агентлык белгечләре Русия спортчыларының наркотик матдәләр куллануын дәүләт тарафыннан хупланган мәдәниятлылык дип атады. Агентлык допинг куллану атлетикадан кала башка спорт төрләрендә дә булырга мөмкин дигән фикердә. Сишәмбе Мутко Мәскәүдәге допингка каршы лабораторияның директор вазифаларын башкарышы Григорий Радченковны эшеннән алды. Русияның допингка каршы агентлыгы 17 ноябрьгә кадәр дөнья күләм агентлыкка ни өчен Мәскәү лабораториясендә спортчыларның допингка биргән тестлары юк ителүгә һәм шулай ук наркотик куллануга уңай тест булганда ришвәт алуда гаепләнүгә аңлатма бирергә тиеш. Мисырга очышларны туктату сәбәпле Татарстаннан Хиндстан, Вьетнам, Таиланд һәм Берләшкән Гарәп әмирлекләренә юллама бәяләренең 3-тән 1 тапкыр артуы турында Татарстан туристлык агентлыгы ассоциациясе президенты Рамил Мифтахов белдерә. Узган ел белән чагыштырганда бу илләргә бәяләр 20-30% артты. Мисал өчен Мисырга очышлар тукталганча Вьетнамга тур 100 мең сум тора иде, хәзер отель бәясе 122 меңгә күтәрелгән, ди Мифтахов. Аның фикеренчә, бәяләрне туроператорлар да күтәргән. Элек Татарстаннан ялга баручыларның 60% Мисырга юл алган булган. Мисырга очышлар тукталса да, башка илгә очкычлар саны артмады, ди Мифтахов. Аның фикеренчә, яңа ел бәйрәмнәрендә Сочидагы отельләр тулы булачак. Халык арасында Русия акрынлап чикләрен яба дигән фикер белдерүчеләр дә бар. Иң элек полициядә эшләүчеләргә читилгә чыгу тыелды. Аннары түрәләргә фәкать Русиядә теркәлгән һава юллары белән генә очарга боерылды. Хәзер менә Мисырга очышлар туктатылды. Кайчандыр илне бөтен дөньядан аерып торган тимер пәрдә янә әйләнеп кайта, ди алар. 13 ноябрьдә Уфаның иҗат йортында башкорт хатын-кызлар оешмасына 25 ел тулу уңаеннан хатын-кыз вакыт тынычлык дигән темага фәнни гамәли конференция үтә. Чара вакытында башкорт әдәбияты күргәзмәсе эшләячәк, ханымнарның кул эшләре, халык иҗат үрнәкләре, милли ризыклар да тәкъдим ителәчәк. 1990 елның 17 ноябрендә Уфада үткән корылтайда Башкортстанның башкорт хатын-кызлар җәмгыятен төзү турында карар кабул ителә. Оешма җәмгыятьтә хатын-кызларның абруен күтәрү, иҗтимагый, сәяси, икътисадый, социаль һәм мәдәни тормышта ролен арттыру, гаиләне ныгыту, башкорт телен, мәдәниятне, халык кәсепләрен үстерү өчен төзелә, дип белдерелде. Мәскәүнең Арбат мәдәният күңел ачу комплексында Мәскәү татар яшьләре тормышының быелгы иң якты вакыйгасы яшьләр проектларының хәрәкәт 2015 бәйгесе җиңүчеләрен билгеләү тантанасы узачак. Бу чара 14 ноябрьдә Татарстанның Русиядәге вәкиллеге ярдәмендә уздырыла. Хәрәкәт 2015 Мәскәү югары уку йортлары каршында оешкан милли берләшмәләр һәм якташлар оешмалары тормышына иҗат рухы рүче, татар мәдәнияте, гореф-гадәтләре, тарихы һәм татар телен популярлаштыру һәм таратуга этәргеч булуны көтеп алынган чара дип белдерә оештыручылар. Программада социаль әһәмияткә ия булган проектларны тәкъдим итү карала. Быел мондый проектлар шактый күп булган Татфес, Аулак ый, Татар Мәскәүе дип аталган автобус экскурсиясе, табышмак, квес уены һәм башкалар. Конкурска барлыгы 30-дан артык гариза килгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 ноябрь Тукай районы Калмаш авылы халкы хакимиятның полиция җибәрү белән янауына карамастан дуңгыз үрчетү фермасы булдырырга каршы җыен оештырды. Калмаш авылы янында 800 баш ана дуңгыз өчен ферма төзү турында сүзләр таралган иде. Сүзләре бар, ләкин әлегә моны расларлык документлар юк иде. Әлегә барысы да халык сүзе буенча гына барды. Халык менә ниләр сөйләде. Ноябрь аенда район газетында авыл карындагы 23 гектар җирнең аукционга куелуын, ул җирне Камский Бекон ширкәтенең тендерда җиңү турында әйтелә. Җир авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерү өчен 49 елга арендага бирелә. Бу хакта авыл халкы фикерен белешү булмый. Авыл шурасының 7 депутатын районга яңа шаллык алып китеп, җирне Камский Бекунга бирү турында кул күтәртәләр. Янәсе депутатлар халык исеменнән эш итә. Кул күтәртүләр барышында бер депутатның башы башкача эшли башлый. Калмаш электән татар авылы, аның тирәсендә тагын 9 татар авылы бар. Алда әйтелгән 800 баш ана дуңгыз елына берничә дистә бала алып кайтса, 5-6 елдан, 15-20 елдан бу авыллар белән ни булар? Депутат шушы сорауны күтәрә. Бу хакта район авыллары халкына да билгеле була. 10 ноябрьдә Калмаш авылы халкы шушы дуңгыз комплексын төзетмәү өчен каршылык җыенына клуб каршына килде. Сәгать 2-гә билгеләнгән җыен вакытында башланды, әмма клуб ишекләре ачылмады. Каршылык чарасы кар яңгыр астында клуб ишеге каршында узды. Салкыннан күшеткән кул бармаклар белән юеште авыл кырында дуңгызлар үрчетүгә каршы йөзләгән имзалар җыелды. Авылның имам-хатибы Әхмәт Бизан Борханов сүз башында ук әлеге каршылык чарасының хакимиятләр тарафыннан хупланмавын белдерде. Әмма халык җыелган без икән, китмибез дигән җавап кайтарды. Сүз беренчеләрдән булып шушы Калмаш авылында туып үскән хәзер ветеран булган Хәйретдин Гайниевка бирелде.
Күп итмим өчен генә кирәк түгел, бар сабы өчен кирәк. Җыелышны үткәрәбез дә бүген юкмы?
Да, да, да. Җыелдык бит инде, монда бит торабыз.
Җыелдык бит.
Әйе.
Моңынчы кул булып яшәргә. Бу безнең авылыбыз. Безнең авылыбыз дигән әлкинек әлкидә безнеке, арманда безнеке, бөтенебездә безнең авылга килгән икән. Аның пропискасы бар, безнең авыл кешесе һәм аның һәр берсенең үзенең сүзе бар. Шуның өчен монда моны оештырган кешеләр өчен рәхмәт әйтәм башта. Кем булуына карамастан, уянырга вакыт. Радио Россиянең телевизиясе әйткәндә, кисел әйткәндә, хватит мәмлит. Кара назвать своими именами диде әйберне. Җитте кешедән издеваться итәргә. Бер нәрсә менә мин карап торам хәзер. Ондагы авыл кырындагы, урман кырындагы, теплица, водарм, берсе дә моның халык белән сөйләшеп эшләнгән әйбер түгел. Кемгә ничек жайлы, кемгә ничегрәк, кем ничегрәк акча умырасы килә, шулай иттереп эшлиләр. Җитәр, бит моның чамасы булырга тиеш хәзер. Ә чамасы хәзер суның уже 80 градусы примерно. Ул 100 градус табыла. 100 градус булгач тын шартлый. Ә шартлагандан соң инде бөтенебезгә дә кисез булачак. Шуңа вакытында безнең үзебезнең сүзне әйтеп куярга кирәкне гатып. Бу кадәр халык җыелгач, беркем дә бер нәрсә дә эшли алмаячак. Монда әйтеп карарга кирәк, әгәр дә без инде хәзер әкрен генә бетердек, әкренанда Елсин мол, Милсин мол, Путин мол, Распутин мол, колхозы бетте, совхозы бетте, нитте, біз потому что молча иттек, біз сөзің білен, бір сөзді әйтмедік, Советлар Союзы біткенде де, кештен ятып ұйықлады, ерте біле тұруға, Sovetler Sovyetler yok, NİDE yok ve t.d. Bunun için her birimiz nıkıtıp, eğer de bu halk bileğine gelişmeler iken, dağın her birimiz üçer, beşer kişi hap gelecekmiş. Şunun için bir kimde halıktan başka bir kimde bir nesiller şey alırga çeştik. İleki patsa zamanında jiyinler bulgan, halık bile sileşkenler, ez mi kup mu? Bugün kim bu oluyor her demokrati diye biteriz biz. Halık bulası diye biteriz. Bayağı o halıkının bulası. Eğer de halıkının ona ne şu şu yurtunu da aşıp bir milyar iken ezrek jılığa ezgine de. Şunun için eğer de indi kire iken, Dungız firması manda siyer iken, üyelerini yap kaçsınlar üzerinden kim bitirken mi ne şu şunu yine? Kalkuzunu, safkuzunu, proizvastuğunu, üyelerinde uğraşsınlar, üyelerinde tutsunlar kire iken, çok mu kire? Savaş!
Oldu yaşayışı Milliye Fəxriyeva bizning ovul qırında dungızlar urşitə başlaq bizni məzxərə itü dedi. Bu bit sıyır firması tügül Totar ovulunda dungız firması bulaşaq. Olga taba bu iş tuqtalmasa, Putin sekretariyatına yazarga kerektir, başqa jerdə ruxsat etilməgəş mında tüzərgə bulanlar. Əgər şulay basıp, yoqlap tırsaq, tüz ilərdə quyalar dedi. Şıxışlardan son Əhməd Bizan Burxanov təqdimi bilən ovul yanında dungız kompleksin tüzüqə qorşı toğuş birüdə buldu. Xalıqnın barısı da dungız kompleksin tüzüqə qorşı bulun bildirdi. Jin azağında Şalada işləvşi hüquq bilgişi Fəniz Xəmidullin də qoşuldu.
Мина бүген районда булдым. Районда аңлаттылар булай, что безгә инвестиция кире, халыкка эш була дип. Сосновурда бер сезнең байганын күргәнегез бармы? Минем иптәшемнең ние эшли, апасы. 18 000 зарплатага эшли. Анда менә бер икенчедән, аларның бер кояда утилизировать итә торган, менә шы дуңгыз пираган утилизировать итә торган ниләре юк. Аны бер кем дә уйлап тапмады әле, бер кем дә сизмәде. Кабалигиновның программасы бар. Бу икенче вице-премьерның. Бүтән Татарстан бу кабатты дигән. Менә шушыны, шушы программаны бер кем дә алып барасы килмей, үзе тирә аласы килмей. Бу навозны бер кем дә перерабатывать итмей. Сез анда булганыгыз бармы? Менә анда ике резервуар, берсе 500-гә 1 км. Шушында тутыралар башта берсен, аннары икенчесен, аннары өченчесен. Шушыны пока жоңгырлар жуып бетергәнче сосып ята ул шушында. Аннары гына басуга чыгарга ярамаяның ниендә. Без моны әгәр булай нитсәк хәзер, минем юридик ұйышман бар, әйме, юристларым, 9 юристім бар. Әгер менден не керек болса, болушу керек болса, барығызда мына шыны жеріне жиып, мина бересің, мен дальше бараманнан.
Әлеге жиыннан қор яңғыр яуып тұрға қорамастан халық тезгіне тараларға тілемеді. Халықның бір үліші бірсіннен бірсі бүлдірә-бүлдірә әлекі Тотар ауылы қолмашта, яқын тирәдегі Тотар ауылларында дұңғыз осырауының болмауын білдірді. Қазір халықның бір үліші береге көшініп келген орыслар екен. Олардың да зор үліші әлеге жиынға келіп, шушы тирәді дұңғызлар өршетуге қоршылық білдіріп имза қойғаннар. Бізден 25 шақырым ирақлықта болған Сосновый Бор ауылындағы дұңғыз абзарларынан келген істерге де шыдап болмай. Кімнәрдір біздің янда оқ шушқа абзарлары соларға тілей. Маңа юл қоймабыз. Не үшін бүгінгі жиынға Ярайон Якамский Бекон шеркетінен біргіне де уәкіліні жібермәділер деген ой баршылуларында жеткерді ауыл халқын. Ауыл моласы Бұрхановны шушы жиыннан үйіне қойтқаннан соң полиция білен ауыл шурасын алып кеткеннер деген хабар Шаллыға да таралғаш, Қолмаш ауыл шурасы рейсесі Рауия Ғабдуллинаға да шалдыраттық. Рауия ханым бұл хабарның дұрыслығын расламады. Ол участок полициясы уәкілінің күнде ауыл халқы ауыл кішісі білен сөйлесіп аларға құқықлы болуын білдірді. Жиыннан соң ауыл имамы полиция білен ауыл шурасына кетірілді ме деген сұрауны тағын бір қуат көтердік. Юқ, Әхмет Бизан обы үйінде ол бір қойда шақырылмады деген жауап болды. Қабат Әхмет Бизан Бұрхановқа шалтыраттық. Хазіретінің бұл тұрдағы сұрауларына жауап бересі келмеуі сезілді. Шулай да ол ұялған юлына басарға тілемеді, полицияға шақырту болуын, не үшін рұқсатсыз жиын ұздырдығыз деген сұраулар болуын айтты. Мен жиын бойынша ғариза берілуін, жиынға район хакимияті дұңғыз комплексі уәкілдерін шақыруына, ауыл халқының оларға сұраулары көп болуын, ләкин оларның келмеулерін, бірнеңді де қануннарының бұзылмауларын білдірді, дейді ауыл имамы. Шушы видео азатлықның интернеттегі сәхифесінде бар, құрметті тыңдаушылар, бізді azatlik.org адресіне кіріп қараңыз. Құрметті тыңдаушылар, кыска дулкындарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкындарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Рустам Миңнехановның әле моңа кадәр бер кайчанда президент атамасына карата үздереп әйткәне юк иде. 9 ноябрь көнне Мәскәүдә Татарстан вәкиллеге үткәргән медиаклубта Миңнеханов мөндәте төгәлләнгәнче, ягъни киләсе президент сайлауга кадәр әлеге атама астында калачагын әйтте һәм бу белдерүне көчле алкышларга күмделәр. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары да республика җитәкчесенең бу белдерүенә сөенгән. Аларның берсе парламентта канунилык һәм тәртип комитеты рәисе урынбасары Рафил Нугыманов. Ул нинди кануни юллар белән 2016 елдан президент атамасын ничек саклап калып булачагы турында әлегә өздереп кенә әйтә алмады.
Безнең халыкка инде Татарстанда халыкка татарларга түгел урысларга да чувашларга да, бүтән халыкларга да белсенә ошый безнең президентыбыз дигән. Безнең президентыбыз беренче президенттан килеп чыккан вакыттан инде ул безнең теге суверен вакытлардан килеп чыккан сүз. Шуңа күрә ул бик каты ошый ул. Ул каядыр ничектер монда кемдер унигана бу сүз белән, ничек унигана әйтер булмый, ну, бер булырга тиеш президенты, бер булырга тиеш булгач аның компаниянең президентлары булырга тиеш түгел, бүтәннәр дә булырга тиеш түгел дип конституция бар инде. Россия конституциясы бар, безнең конституцияда бит язылган. Субъектлар үзләре сайлый, ничек атала, ничек була, ни дип без ансы әйтелгән. Аннары бездә дә безнең конституция президент дип язылган инде ул. Ну, без бит инде безнең менә Татарстан халкы яшибез, начар яшибез, дәүләт дигән яшибез. Без менә бу үзебезнең яшәүне уйлап торабыз, президент дигән сүздә бар, дәрәҗәсе күтәрелә безнең хөкүмәтнең бетәзен килә инде ул безнең Татарстаныбызның. Шуңа күрә калыр, ә ничек булыр мин әйтәмен хәзер. Менә хәзер китәсе килмәй, конечно, яңадан судлашырга, китәсе килмәй, конституционный судларга барырга. Аның ни бар инде, тыйнуклары күп инде, аннары әлегә менә күтәрергә, например, кая ушырып пресса, нидән киләсенме. Мин уйлап торам, депутатларында сроклары чыга булганда, аларның 7 елга әкрен генә, может, акыллырак депутатлар килерләр, может быть, бүтән безнең субъектларның башларына ат киткән шәһәр бөтенсе тотындылар, миңа кирәкме, миңа кирәкме, мин глава булам дип, глава инде ул. Президент инде ул. Мин уйлаганча, алай булса, безнең Владимир Владимирович та безне тагы бер тапкыр поддержать итте дип уйлап торам. Яңа депутатларда күтәрелсә бу мәсьәлә, может, күтәрелмәстә. Хәзер бит халык сайлады безнең. Менә кара, сайлау узды, президент дип сайладылар бит, аны главарь сайламадылар. Безнең үзебезнең дәүләт советында тоже бу сүз чыкканы булмады. Шул ничек булыр икән дип уйлап йөрүчеләр күп булгандыр инде. Ну, әле чыкты, официально чыккан инде кәгазь юк иде.
Аннан соң тагын бер сорауым бар иде минем сезгә, Рафил әфәнде. Инде бит Татарстанның моңа кадәр кабул иткән бик җитди документларына күз салсак, аның менә бу теге үз дәүләтчелеген булдыру тарихына килсәк инде. Мисал өчен, 90-нчы елда суверенлык турында декларация кабул ителә, 92-нчы елның 21 мартында референдум үткәрелә, һәм шушы референдум нәтиҗәләрендә 91-нчы елның 31 декабрендә Татарстан Конституциясы турында яңадан фикер алышу кабул ителә һәм 82-нче елда инде шушы конституция кабул ителә. Менә бу документлар нигез булып тора алмыймыни соң президентлык институтын сакларга Татарстанда?
Ну бит эштәге документ безнекенә караганда зуррак булып тора закон буенча. Безнең документлар бөтенесе бар, алар бар инде. Ну бит без бит яшибез Рәсәй илендә. Рәсәй хөкүмәтендә, Рәсәйнең законнары татарның законына караганда бигрәк була икән, ничек кенә әйтсәң дә. Без моны аңлыйбыз үзебездә. Алла берсе талар дип шатланып торабыз инде, ничек булар моны.
Татарстан Дәүләт Шурасында канунилык һәм тәртип комитеты рәисе урынбасары Рафил Нугыманов булды.
Азатлык радиосы.
Литва башкаласы Вильнюста татарларга багышланган үзенчәлекле фото күргәзмә ачылды. Фотоларның авторы Неринга Рекашута үз эшләрендә татарларның гасырлар дәвамында никадәр үзгәрүен күрсәтә алган. Проектны Литва татарларына багышларга уйладык ди ул. Беренче идея мондагы татарларның Литвада яшәүчеләр кебек үк гадәти тормыш алып баруын, тик үз тамырларын онытмауын күрсәтү иде дип сөйләде Азатлыкка проектта катнашучыларның берсе Мәрьям Мәйшутович. Тик күргәзмәне әзерли торгач тема киңәя төшкән. Неринга Литвада яшәп ислам динен кабул иткән кызларны да фотога төшерә башлаган. Күргәзмә документаль шул ук вакытта сәнгатьле нәфис рәвештә дә Литвада исламның төрледен төрле формалары турында сөйли. Проектны тормышка ашыруга дуслык татар яшьләре берлеге әгъзалары һәм татар мәдәният үзәге активистлары өлеш керткән. Тора-бара проектка Литва татарлары ислам динен кабул иткән Литва кызлары гына түгел, Европага күчеп килүче мөселман, кошаклар, иммигрантлар да керде дип билгеләп үтте фотолар авторы Неринге Рекашута. Проектның максаты җәмгыят белән милли ашчылыклар арасында диалог булдыру, шул ук вакытта мөселман өмәтенең үз эшендә бәйләнешләрне аңлашуны нагыту Литвадагы мөселманнарның уңай позитив образын тудыруда, мәдәниятләр арасында аралашуны нагытуда әһәмиятле максат булып тора. Бу проектның тәрбияви максаты да бар. Неринга Рекашута фотография фәне профессоры, Лондонда Мидлсекс университетын тәмамлаган, хәзерге вакытта Вильнюс университетының халыкара мөнәсәбәтләр һәм сәясәт факультетында 6-нчы курста белем ала. Фотограф феминизм, җинсләр тигезлеге, социаль гаделлек, мәдәният һәм диннәр төрлелеге, мәдәният ара диалог ислам темалары белән кызыксына. Күргәзмә быелның 7 декабрына кадәр Вильнюста дәвам итәчәк. Фотоларны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.